فسمى ما معنى هذه الكلمة مدد يا جيلاني؟ ولهذا كان من أهل السنة نينو مدد يا جيلاني ونتاك مساعدة كو عبد القادر الجيلاني ونعيب مدد يا جيلاني يعني مد لنا بالعون والحفظ تنعوم بمساعدة واكم كما ولبكوا مصحابة وكمتاك مساعدة الله مساعدة كيو مساعدة ايوه جيلاني ها منينو نيا شرك منينو هايا نيا شرك نواه واكو هيفيو يكتابو يكي هابا يتسمت الضرر سمت الضرر كتاب تشموليدي هو اللي عندك انا اسمع يا ربي صل على محمد واله ومن بالنبي تعلق ايوه مولا وانغ صلي محمد نا ال زك نا كلا امباي كو متوم اتجفغمانيشا اتكجفغمانيشا نا متوم صلى الله عليه وسلم كترجيه مدار او منفع او كوندليو مدار ابن عثيمين ameeleza kwenye sharh ya kitabu tauhid atakajifungamanisha na asiye Allah utarajia manufaa au kuondolewa madhara ni kufuru. Na al-Allama Ibn Qayyim katika madarij as-salikin alikuwa akieleza mufsidatul qalb, viharibu vya moyo, vinaharibu moyo. Ya Rabbi salli ala Muhammadin wa alihi wa man lin-nabiyyi ya shaq, ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihabli an-nabiyyi tawaffaq, ila baya atajifungamanisha na kamba ya mtume. Alimuhimu kuna maneno mengi ya yanayoashiria kufuru kwenye vitabu hivi vya Maulidi. Ama kuhusu Abdulqadir Jailani, sahihi katika tarjama yake alikuwa ni katika maulama wa Ahli Sunna. Ana kitabu kimoja amekiita Al-Ghunya. Hicho kitabu amebainisha masaili mengi sana ambayo yako tofauti na itikadi ya masufi. Anazungumza hata masala ya kutabaruku, kugusa makaburi. Anasema hizo ni ada za Kiyahudi na Kinasara kana wafanya masufi. Huyo alikuwa ni katika maulama wa Ahli Sunna. Allahu a'lam. Isikia imamu wa msikiti fulani ni mshirikina na mimi sina hakika kwa hilo, je, inafaa kusali? Inafaa kusali naye? Ikiwa itathibitika kwa watu ambao ni thiqati waaminifu, watu ambao ni waaminifu wenye kunukuu habari wana dini ni wakweli, kwamba fulani ni mtu ambaye anaonekana ana mfumo wa kishirikina, ana ushirikina, haitofaa kusali nyuma yake, sababu sisi tutakubali habari kwa watu athiqat, watu waaminifu, kwa haitofaa kusali nyuma yake. Ukishaambiwa na mtu mwaminifu mwenye dini anayefahamu na ana uhakika kila chokuambia, basi haitofaa kusali nyuma yake, sababu dini pia inakwenda kwa habari, ukiambiwa ndio ushapatwa na ujumbe. Hivyo Muislamu akiingia katika shirki kubwa, iadhan billah, anatakiwa alete shahada upya au vipi? Swali la kwanza, mtu akiingia kwenye shirki Muislamu, je, shirki kubwa, anatakana alete shahada? Kuna kauli mbili za ulama, ni kauli sahihi, hakuna ulazima wa kuleta shahada, bali tauba yake ni kufanya kile ambacho alikikataa, ni kuacha kile ambacho alikipinga, kile ambacho alikifanya akiacha. Kama yule ambaye amemtusi Allah, ya adhan billah, amemtusi mtume sallam, amfanya kufuru. Yule ambaye atafanya hili, maulama wanaeleza kina Ibn Qudama al-Maqdisi katika al-Mughni na wengine, kina Ibn Baz wameeleza tauba ya murtad, tauba ya aliyeritadi inakuwa kwa kuyarudia yale aliyoyaacha. Khulasa, kuyarudia yale aliyoyaacha, tosha tauba yake. Je, mtu akifanya shirki, je, yote anaweza kumwita mshirikina huyo mfanyaji? Kama mtu amefanya shirki na mtu anafahamu amefanya shirki ya wazi na ina dalili, hakuna shida, hasa hasa atakapokuwa ni mtu wa inadi. Yaani kama masufi watafikia mahala wanafanya mathala na ushirikina, wawazi wamefikishiwa, wamejitenga labda mahala fulani, wakawa wanafanya shirki, wanaabudu makaburi na mfano wake, ushirikina mbalimbali, la mani kusema kwa wale ni washirikina, hakuna kizuizi hata kama wanaswali. Lakini kama ni mtu mmoja au tu hauna uhakika, haifai. Lakini pia uangalie madhara, uangalie madhara na manufaa. Wallahu a'lam. Kuna baadhi ya mashaikh wa kisufi wanajuzisha na kuhalalisha kusoma Al-Badr. Je, inafaa kusoma uhakika wa Al-Badr? Je, inafaa kusoma uhakika wa Al-Badr? Al-Badr yani nitawasal, wanatawasal kwa Ahlul Badr kwa kutaja majina ya watu ambao walikuwa katika vita vya Badr. Na sisi tumesema tawasali ambazo zinajuzu ni tatu tu. Tawasili ya kwanza ni kutawasali kwa majina na sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tawasali ya pili ni kutawasali kwa dua ya mtu mwema ambaye yuko hai, kumuomba mtu mwema akuombee dua, kama alivyofanya masahaba wanakwenda kwa Umar na wakaenda kwa Al-Abbas baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tawassul ya tatu ambaye ni jaiz, tawassul bil a'mal salih, kutawassul kwa matendo mema, kutaja matendo mema kwa ajili ya kuiaminisha ile dua yako na kuipa uzito dua yako, matendo mema uliyofanya. Kwa maada hadhi thalath, isiyokuwa haya matatu ni tawassul ya kibidah, kutawassul kwa jaha ya mtume, kama kwenye vitabu hivi hapa, bijahi nabiyina, si kwa jaha ya mtume tunataka kadhaa, kwa jaha ya mtume nasema na tawajjahu ilayka bi ashrafi alwasail ladaina sayyid almursalin, kama hapo katika simtu durar. Kwa kuna maneno kama haya mengi sana, tunatawasal kwa jaha ya mtume na heshima yake na dhati ya mtume, hiyo ni bidah. Kutawasal kwa jaha ya watu wa Badri, kwa majina ya watu wa Badri, kuyataja majina yao ni bidah. Wa kullu bidatin dhalalah. Kwa hiyo walisi wake kwa hivyo. Kutawassal kwa Mtume sallam ilikuwa yafaa kutawassal akiwa hai, kwa viungo vyake na baadhi ya sehemu katika mwili wake na nguo zake. Lakini baada ya kuwa mkufa hakuna kutawassal tena kumtaja, kwa sababu hilo hawakulifanya masahaba wala Mtume sallam hakuwafundisha hivi. Na wanataja baadhi ya hadithi mbalimbali, hadithi ambazo ni dhaifa, nyinginezo ni sahihi, lakini maana yake si sawa. Sheikh ulisema kwamba washirikina wa sasa ni hatari zaidi kuliko wale wa zamani. Ile sababu saba. Lakini kutokana na historia ya washirikina wa zamani, walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike kwa kuhofia fedheha au njaa, wakiwaua watoto wao kwa ajili ya kuhofia njaa. Sasa vipi kuhusu hawa? Haya ya kuwaua watoto wao na kuwazika watoto wao wakiwa hai walikuwa wakiyafanya, lakini haya hayafanani na yale ambayo tumeyataja katika uzito. Mtu anaweza akamuua mtoto wake, lakini je, atakuwa amefanya kufuru? Hapana, atakuwa amefanya maasi makubwa sana, lakini hajafanya kufuru. Lakini yule ambaye ataweka nadhiri, mfano kwa ajili ya maiti, na nadhiri ni ibada, inabidi awekewe nadhiri Allah peke yake, la shaka huyo atakuwa amefanya ushirikina. Kwa hiyo ushirikina ni mkubwa kuliko hili la kuua mtoto, japokuwa yote ni haramu. Kwa hivyo haya walikuwa nayo ya kuashiria kwamba walifanya pia maasi mbalimbali, lakini mama wa maasi waliofanya ni haya ambayo tumeyataja, ambayo yanaashiria ushirikina. Ushirikina wa hawa wa sasa hivi ni jambo baya, maasi ya hawa sasa hivi ni mabaya kuliko hilo la kuwaua watoto, sababu kuwaua watoto ni maasi, lakini wao sasa hivi wanachokifanya, wanachofanya ni ushirikina, kwenda kuwaomba waliokufa. Almuhimu, kuna kauli za kwenye harusi na mialiko mingine inayosema kufika kwako ndio mafanikio ya shughuli yetu. Je, hii inaingia katika shirki? Hapana, haiingii kwenye shirki. Ni maneno kama haya, mtu anasema kufika kwako ndio ukamilifu wa furaha ya shughuli yetu, au ndio mafanikio ya shughuli yetu, kwa maana ni neno la semwa kwa maana ya kuhimiza kufika, wala hawana maana kwamba wewe ukifika ndio utakamilisha shughuli hii, kwa maana ile maana ya kiungu. Hawana maana hiyo, lakini wakimaanisha maana hiyo litakuwa ni kufuru. Lakini wao hawana maana hii, wao hawana maana hiyo, maana ya kwamba ukamilishaji ambayo ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, au mafanikio ambayo anayaleta Allah subhanahu wa ta'ala, bali wao ni kauli waisema kwa maana ya kuhimiza kuhudhuria, kwa maana furaha, watu watafurahi zaidi, musika watafurahi zaidi, lakini wanaamini ukishinda huwezi kutudhuru chochote. Wanaamini hivyo, bora ni kuyatumia maneno ya Kiswahili mazuri, kufika kwako ndio ukamilifu wa furaha, kama hivyo hakuna shida. Vipi nadhiri itakuwa kwa Allah tu? Nadhiri ni kujilazimisha kufanya jambo ambalo, nadhiri ni kujilazimisha kufanya jambo ambalo lilikuwa si la wajibu kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala alikuwa kwenye Qur'ani, yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Akalisifu suala la kutekeleza nadhiri na akaeleza katika baadhi ya aya ulazima wa kutekeleza nadhiri, na akasema kwenye hadithi ambayo ni sahihi, man nadhara an yuti Allah falyutihu wa man nadhara an yasihu fala yasi. Atakayeweka nadhiri ya kumtii Allah amtii Allah. Kwa hiyo ikiwa mtu ataweka nadhiri yanayofungamana na ibada, kuchinja na mfano wake, basi maana yake haifai kuweka nadhiri kwa asiye Allah. Mtu akiweka nadhiri mathalan, mimi nitachinja kumchinjia kiumbe fulani au shekhe fulani, Allah akinipa jambo fulani nitachinja kwa ajili ya mashehe wangu, kwa ajili ya mashehe zangu ambao wamekufa, hiyo ni nadhiri. Na nadhiri kwa asiye Allah ni shirki, sababu nadhiri ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala kila analoliamrisha kwenye Qur'an na analowasifu waja wake kwayo, basi ni ibada, haifai kupeleka kwa asiye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikhtisar, inadhiri mlango wake mzuri kwenye kitabu tauhid au thalathatul usul. Ni thalathatul usul, soma kitabu hicho na masala ya nadhiri yalivyopangiliwa. Nasema tushauri nini si ambao katika miji yetu hakuna sunna na wazee wetu mambo yao kwa watu wema, mambo yao kwa watu wema ni kutawasal ndio yao, na wakidhani wao ndio ibada. Ushauri ni kusoma vitabu vya tauhidi na kwenda kuwafikishia wazee wenu, mfano kama haya mliyosoma, kwenda kuwafikishia na kueleza kwa kauli nzuri kabisa, kwa kauli laini, na kuwaelekeza haya mliyofanya si sawa. Tawasali haifai kwa mashekhe na mfano wake, ni bidaa hiyo. Basi jambo la kufanya ni kuwafikishia na kuishi nao kwa uzuri na kuwafahamisha. Kile kufanya ni hilo, kusoma na kuwaambia. Kila ambaye anasoma hakikishe unakwenda kuwaambia watu wako. Je, ukisema siwezi kuishi bila wewe, pia hiyo ni shiriki? Swali zito. Ile siwezi kuishi bila wewe, yaani hapa anakusudia mwanamke, si tajiri, labda mzazi. Mtu anaweza kumwambia maneno ya mzazi, akusudia mwanamke. Maneno haya si shiriki, yaani siwezi kuishi bila wewe, maana yake siwezi kuishi maisha furaha bila wewe, maneno hamna shida. Labda mtu akimaanisha kwamba siwezi kuishi bila wewe kwa maana ile sasa ya kuishi wenyewe, maana mimi nitakufa. Lakini kwa maana ukisema utakufa kwa mapenzi si shiriki, lakini utakuwa wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga, una mapenzi ambayo yatakuua. Nataka ufike huko. Mimi naomba shekhe, mimi naomba ufafanuzi tena juu ya tofauti baina ya tawassul na shafaa. Pia naomba ule ufafanuzi tena wa dhambi ya ibada ya kusifu, thawabit ya ibada ya tasawuf. Ali msala kwanza, tofauti baina ya tawassul na shafaa. Tumesema shafaa ni maombi, imma kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Allah tunaomba utufanye ni miongoni mwa watakaoombewa na waja wako waombezi na mtume wako. Ni kuomba, shafaa ni kuomba. Au kumuomba kiumbe na kuomba utushufaie, utuombee kwa Allah, Allah situadhibu, tunakuomba tuepushe na madhila ya siku ya kiyama, tunakuomba utuombee kwa Allah siku ya kiyama asitufedheheshe, tunakuomba utuombee kwa Allah atuingize peponi. Alimu shafaa ni maombi, kama ilikuwa hapa duniani unasema, Allah anasema maishfa shafaatan hasana, atakayeombea maombezi mazuri atakuwa na ujira wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishfa'u tujaru, ombeeni mtapewa ujira. Yani ukimchukua mtu ukampeleka mathalan kwa tajiri ukamwambia, bwana naomba bwana umpatie 50,000 huyu bwana na shida yake 1, 2, 3, hii inaitwa shafaa, ni maombi, yani maombezi tu ya kawaida, kilugha inakuwa hivyo. Lakini shafaa tunakusudia hapa ni maombi ya mambo ya siku ya kiyama. Mtu anakwenda kumuomba wali, tunaomba utuombee kwa Allah, hiyo ni shirki. Lakini ukimwomba Allah, ewe Allah naomba unifanye ni katika watakaoombewa shafaa na mtume wako, hiyo ni shafaa, lakini sio shirki. Na tawassul ni kumwomba Allah moja kwa moja, lakini unaambatanisha katika maombi yako vitu ambavyo vitatia nguvu katika kutaka kujibiwa, kama vile kumtaja mtume, na hiyo inakuwa ni tawassul ya kibidaa. Kama vile kutaja matendo mema unayofanya, hiyo ni tawassul ya kisunna, inafaa. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kwa hiyo kutaja matendo mema unayofanya, imani yako, hakuna shida. Kama wale watu watatu ambao walitaja matendo yao waliyofanya na ihsani zao, Allah akawaondolea dhiki ile jiwe ambalo lilikuwa limeteremka pale pongoni. Kwa hiyo tawassul ni kumwomba Allah, lakini unaambatanisha kitu. Sasa unapoambatanisha, ima ulichokiambatanisha ni kitu ambacho kimewekewa sharia, itakuwa ni tawassul jaiz, yafaa. Au uambatanishe kitu ambacho hakijathibiti nje na vile vitatu ambavyo tumetaja, itakuwa ni tawassul ya kibidaa. Kwa hiyo tawassul mlango wake unaingia kwenye hukumu yake ni kwenye bidaa, na shafaa ukikosea inaingia kwenye shirki. Swali la pili anasema thabit, kidhibiti kile cha ibada kwa masufi. Kidhibiti cha ibada kwa masufi, wao wanasema thabit ya ibada, kanuni ya ibada, kifungu cha ibada ni kuabudu, ni kufanya ibada pamoja na kuamini uumba kwa kile unachokiabudu. Ni kuabudu pamoja na kuamini uumba na ulezi kwa kile ambacho unakiabudu. Maana yake kama utapeleka aina ya ibada kwa asiya Allah, alafu ukawa huamini kuwa yani hauamini kama anaumba, maana utakuwa hujafanya shirki. Yani mfano ukaenda kumuomba shekhe, kumuomba wali, bwana tunakuomba utuokoe siku hiyo, ndiyo ni maombi, wao wenyewe wanakubali ni maombi, lakini je, tuamini kwamba wale wanaumba? Hapana, sisi washirikina, hilo sio lazima. kitizama utaratibu wa Qur'ani, hilo sio lazima. Kuishi bila wewe, kauli ambayo sio shiriki. Vipi kuhusu maneno yafuatayo? Laulahu ma kunna wala baqina. Yani bila yeye tusingekuwa wala tusingebakia. Haiwezi ikawa hoja kwa masufi. Haiwezi ikawa hoja, kwa sababu wanachokusudia hapa ni kitu kingine. Wao wanakusudia kwa maana sisi kama si yeye mtume tusingezaliwa, tusingeumbwa na wala tusingebakia. Wao wanaamini kwamba walimwengu na wanadamu wasingeumbwa kama si mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye kitabu hivi hapa baraza nje na Ishamtu Durar wametaja maneno haya yapo, kwamba walimwengu umeumbwa ima kwa nuru ya mtume, na yeye ni mtume ndio sababu ya sisi kuumbwa, kama si yeye tusingeumbwa. Haya maneno si ya sawa, na yako tofauti na haya maneno ya mwanzo. Yako tofauti kuishi bila wewe na maana tofauti na hiyo wanayokusudia wao kwenye vitabu vyao vya kisufi hivi. Kwa hiyo kuna tofauti. Maswali yashakuisha, tuishieni hapo, watu wakapumzike ili kujiandaa na darsa ya saa mbili. Hapo mna nusu saa au dakika 40 tu. Kwa hiyo tuishieni hapo. بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.